วันนี้เป็นวันออกพรรษาจริงๆวันออกพรรษาไม่ได้เกี่ยวกับโยมเป็นกิจกรรมของพระโดยตรงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีพระอยู่ด้วยกันเยอะบางทีก็เกิดปัญหากระทบกระทั่งอะไรวันออกพรรษาแล้วเนี่ยจะมีการภาวนาคล้ายๆระบบของเมืองจีนเหมือนกันนะมีการวิจารณ์กันให้ตักเตือนกันได้อย่างคนเป็นสมภารภาวนาคนแรกอย่างหลวงพ่ออาวุโสที่สุดเนี่ยภาวนาก็คือการเปิดโอกาสให้พระทุกองค์ถ้าเห็นหรือรู้สึกว่าหลวงพ่อมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยให้บอกกล่าวตักเตือนได้เป็นระบบที่ดีนะเมื่อก่อนของพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีเป็นการวิพากษ์กันอาจารย์หลวงพ่อนะถ้ารองลงไปทุกองค์ต้องปรณนะแล้วคราวนี้ใครมีข้อข้องใจกับใครยังไงก็ถามกันแต่ในทางปฏิบัติจริงนะคนไทยจะไม่คุ้นนะอย่างเด็กวิจารณ์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้นแม่หลวงพ่อก็ให้พระลูกศิษย์ในวิจารณ์หลวงพ่อทุกปีนะแต่ไม่ยอมวิจารณ์เนาะแต่หลวงพ่อวิจารณ์นะตรงไหนช่วงสามเดือนนี้บกพร่องอะไรนะก็บอกมีเรื่องบอกไม่มากเพราะระหว่างในพรรษาถ้าหลวงพ่อเห็นข้อบกพร่องหลวงพ่อบอกก่อนละไม่รอละมันเป็นระบบนี่ระบบของอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ต้องรอภาวนานะคนเป็นอาจารย์เนี่ยเจอลูกศิษย์ทำไม่ดีพูดไม่ดีก็ตักเตือนได้ทันทีเลยระบบของพระเนี่ยตั้งแต่โบราณมานะเป็นจารีตประเพณีเหมือนระบบพ่อกับลูกเมื่อก่อนชาวสวรรค์ออกของเราเนี่ยใครอยากได้วิชาความรู้อะไรนะก็ไปหาอาจารย์ไปสมัครอยู่ด้วยก็ไปกินไปนอนอยู่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็เลี้ยงมีงานก็ช่วยกันเองถึงอย่างพวกนักดนตรีไทยแต่ก่อนเนี่ยก็ไปอยู่บ้านอาจารย์อาจารย์เลี้ยงมีงานก็ช่วยกันทำถึงเวลาก็ไปทำนาด้วยกันเลยมันจะมีความผูกพันกันเหมือนพ่อกับลูกรักก็เหมือนกันลูกศิษย์นั้นสมัยนี้อย่างมากก็เรียกหลวงพ่อถ้าสมัยก่อนเวลาพูดกับครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่งั้นจะอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นนะไม่ใช่เหมือนลูกศิษย์กับครูยุคนี้ครูเป็นแค่ลูกจ้างรับเงินเดือนอะไรเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนนะคนมันใจมันก็กระด้างมากขึ้นขาดความอบอุ่นมากขึ้นอย่างตามวัดจำนวนมากนะเตือนกันไม่ได้นะอุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านเคยเล่าว่าทุกวันนี้อย่างพระอาบัติอะไรพระผู้ใหญ่ไม่กล้าเตือนเดี๋ยวมันข้าวเนี่ยจิตใจของคนยุคนี้นะมันกระด้างมากขึ้นเพราะว่ายากสอนยากแต่ที่นี่พระมานะบางคนก็เป็นใหญ่เป็นโตมาอะไรมาที่นี่แล้วเท่าเทียมกันหมดเคารพตาม อาวุโสใหญ่ๆจะโตมาจากไหนไม่สำคัญนะถ้ามาอยู่ที่นี่อยู่ในกฎระเบียบพระธรรมวินัยสภาพสังคมแบบนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นนะพระทำไมมาฉันข้าวด้วยกันนะแต่จริงๆสมัยพุทธกาลพระก็ไม่ได้มานั่งฉันอย่างนี้สมัยโน้นพระไปบิณฑบาตแล้วได้ข้าวบางทีเดินไกลบิณฑบาตได้ข้าวมามีที่นั่งใต้ต้นไม้อะไรท่านก็นั่งฉันเสร็จแล้วไปกลับวัดคราวนี้สังคมมันเปลี่ยนมันไม่มีป่ามีเขาอะไรเป็นหมู่บ้านนะพาไปนั่งฉันริมถนนก็ดูน่าเกลียดเลยมาฉันกันที่วัดระบบที่ตักอาหารแบบนี้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำหลวงปู่มั่นพาทำเพราะบางทีไปบิณฑบาตบางองค์ไม่ได้อาหารงั้นก็จะมาเทอาหารรวมกันแล้วก็ตักแบ่งอย่างที่นี่อาหารอย่างเยอะก็เลยให้ตักเองพระแต่ละองค์ก็ตักเอาเองเลื่อนถาดไปแต่วัดครูบาอาจารย์สมัยก่อนพระเป็นร้อยๆให้ตักเองนอกจากช้าไม่พอก็จะมีพระทำหน้าที่ตักอาหารแจกนะฉันจะเดินตักใส่ให้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะอาหารสมัยหลวงพ่อพระวัดครูบาอาจารย์ไม่ได้มีเยอะอย่างนี้เราตักแบ่งโรงครัวเขาก็แค่หุงข้าวพอพระมากบิณฑบาตไม่พอหุงข้าวมีแกงหม้อหนึ่งเมื่อก่อนมีคุณแม่ชีท่านหนึ่งนะรู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อท่านภาวนาเก่งชื่อคุณแม่น้อยเป็นแม่ชีน้อยอยู่หินมักเป้งองค์นี้ถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งนี่เป็นผู้หญิงก็เป็นแม่ชีท่านก็ลดบทบาทลงไปไม่ขึ้นมาแข่งกับหลวงปู่เทศท่านเล่าให้ฟังนะทำไมท่านไปอยู่กับหลวงปู่ใหม่ๆก็มีพระตามไปอยู่นะตีสี่นะพระเริ่มทำวัดสวดมนต์กันท่านเอาเสียมเอากระบุงแล้วพายออกไปป่าไปเก็บหน่อไม้กลับมาก็มาทำบางทีทางวัดนะมีปลากระป๋องอยู่กระป๋องเดียวคนใส่บาตรมาถ้าผัดผักผัดหน่อไม้กระทะหนึ่งนะถ้าใส่ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งแค่นั้นนะพระจะอยู่กันอย่างลำบากแต่ว่ามันทำให้การภาวนาเข้มแข็งพระสบายเกินไปนะภาวนาย่อหย่อนไม่ต้องดูคนอื่นนะหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมอยู่กับหัวหน้าที่จู้จี้ทำงานแล้วเถียงกันเรื่อยๆช่วงนั้นเราภาวนาดีพอย้ายงานมาอยู่กับเจ้านายที่ดีการภาวนายังย่อหย่อนลงมันสบายงั้นสบายเกินไปเนี่ยไม่ได้ดีกับนักปฏิบัตินะงั้นที่นี่จะมีระบบที่ไม่ให้พระสบายตื่นเช้าแต่ละกุฏก็ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรส่วนใหญ่ก็จะเดินก็จะรีบขับถ่ายไปนั่งเดี๋ยวไปปวดอือกลางทางลำบากเสร็จแล้วก็ออกไปมาจัดศาลาออกไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยก็มาฉันรวมกันเนี่ยล้างบาตรจากนั้นถ้ามีงานของ ส่วนตัวก็ไปทำหนึ่งไปซักผ้าหนึ่งทีก็มีงานส่วนกลางก็ต้องไปช่วยกันทำก่อนตอนเย็นบ่ายสามโมงมากวาดวัดทำความสะอาดกุฏิศาลาถ้าวันศุกร์ก็จะมาล้างโบสถ์ด้วยทำงานเสร็จก็ทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จก็ออกไปทำงานฝั่งโน้นนะข้ามถนนไปเราปลูกป่าไว้เยอะไปรดต้นไม้แบกน้ำนะใส่ถังหิ้วบางช่วงบางที่บางจุดมันก็เป็นภูเขาขึ้นเขาหิ้วน้ำขึ้นไปไปรดต้นไม้ทำไปทำไมมันเป็นประโยชน์คนกับสัตว์ได้อากาศที่ดีขึ้นสัตว์ก็มาอยู่อาศัยเยอะแยะเลยข้างนอกอยู่ไม่ได้อยู่ลำบากคนล่าถึงเวลามันก็เอาไฟเผาป่านะสัตว์ลำบากมากเราก็สร้างเซฟโซนไว้ให้การปลูกป่ามันไม่ใช่แค่ว่ามีต้นไม้ก็ไปปลูกความยากไม่ได้อยู่ตรงที่ปลูกความยากอยู่ตรงที่ดูแลรักษาเนี่ยใช้แรงงานพระทั้งนั้นทำป่าไม้เขาก็พยายามปลูกของเขาที่ติดๆกันก็มีของเขาปลูกแต่เขาไม่ได้ดูแลเขาปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยต้นไม้ก็ขาดน้ำตายบ้างอะไรบ้างถึงเวลาคนก็เผาทุ่งนะมันก็มาไหม้ป่าไปด้วยปลูกมากี่ปีมันก็ไม่ขึ้นก็เลยมาขอให้ทางวัดเนี่ยช่วยดูแลให้ตอนนี้พื้นที่ที่ป่าไม้ให้ดูแลให้อยู่ฝั่งโน้นติดกับที่ของวัดเนี่ยต้นไม้ก็โตแล้วของฟรีไม่มีใช่ไหมกระทั่งการปลูกต้นไม้ต้องลงทุนลงแรงพระบวชมาใหม่ๆนะบวชครวญเลยทำไมลำบากอย่างนี้โอ้ยอยากสู้กิเลสเอาแต่สบายมันจะสู้ได้เหรออย่างเวลาไปทำงานเนี้ยจะต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันออกไปเหนื่อยหงุดหงิดลำคาญเบื่ออะไรไม่ได้มีหน้าที่บ่นนะมีหน้าที่ดูใจมันเบื่อใจมันท้อแท้อะไรเงี้ยดูของตัวเองผ่านไปช่วงหนึ่งก็จะดูแข็งแรงขึ้นจิตใจนะหมายถึงจิตใจจะแข็งแรงขึ้นนี่พวกเราดูพระเก่ากับพระใหม่เดี๋ยวนี้ดูแล้วแยกไม่ออกละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันนะฝึก3เดือนเนี่ยน่าจะดูงดงามดูเรียบร้อยนี่ไม่ได้บวชส่งเดชนะบวชแล้วต้องศึกษาต้องปฏิบัติพระบวชมาใหม่ๆนะประมาณครึ่งหนึ่งมีพระประจำอยู่ครึ่งหนึ่งพระใหม่ๆครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้พระใหม่จะเยอะกว่ามาใหม่ๆนะเหมือนเอาลิงมานั่งคู่กับคนข้างหน้านี้เรียบร้อยข้างหลังกระโดดกระเด็ดก็เหมือนพวกเราเนี้ยมันไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรสงบสำรวมทำไมสงบสำรวมไม่เป็นเพราะว่าใจมันยังไม่สงบถ้าจิตใจมันสงบกิริยาอาการทางกายทางวาจามันก็ดูสงบไปด้วยเนี่ยการบวชที่แท้จริงนะบวชแล้วต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาปริยัติก็ศึกษาปฏิบัติที่นี่ให้ศึกษาปฏิบัติแต่ในพรรษาก็ให้ไปเรียนนักธรรมด้วยนะครูบาอาจารย์เป็นครูสอนนักธรรมถึงเวลาก็ส่งไปสอบสอบได้ทุกปีไม่เคยมีใครสอบตกเวลาบางปีนะเข้าไปในห้องสอบนะพระใหม่ๆเข้าไปพวกพระผู้ใหญ่ที่เขาคุมสอบเขายังบอกกันเลยว่าพระดียังมีอยู่ พระดียังมีอยู่นะเราสงบดูเรียบร้อยไม่ลอกข้อสอบไม่ถามกันอะไรหลวงพ่อก็บอกนะสอบตกหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ห้ามโกงถ้าโกงข้อสอบถือว่าล้มเหลวแล้วแค่นี้อย่างโกงนะศึกออกไปก็เป็นคนโกงฝึกนะไม่ได้ให้อยู่เฉยเหมือนใครอยากมาบวชที่เนี่ยคิดจะบวชที่นี่เตรียมใจไว้เลยนะหนักกว่าที่คิดนะเมื่อก่อนหลวงพ่อว่างๆหลวงพ่อเดินตรวจทุกวันใครไม่ภาวนาเลยเรามองออกอ่ะคนปฏิบัติคนไม่ปฏิบัตินะมองปลั๊กมันก็รู้แล้วอาจทันทีเลยไม่ต้องรอออกพรรษาเนี่ยที่วัดเราดูเรียบร้อยก็เพราะระบบของเราแข็งยึดถือพระธรรมวินัยยึดถือจารีตอย่างการนั่งอย่างนี้ก็เป็นจารีตประเพณีที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านพาทำมาดูเรียบร้อยดีหลังๆวุ่นวายละซึ่งไม่ได้รับการฝึกอบรมอ่ะก็แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปก็เป็นคนเหลวไหลผมผ้าเหลืองนะแต่ใจมันไม่ได้เป็นพระทำความผิดอะไรเยอะแยะทุจริตโกดโกงเงินวัดราชการมันก็ออกระเบียบกฎเกณฑ์มากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อป้องกันการโกงมันเปลี่ยนไปไม่ได้ถ้าคนมันจะโกงยังไงมันก็โกงราชการนะกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรตั้งเยอะแยะมันก็โกงแล้วถ้าไม่ได้ฝึกทางจิตใจออกกฎหมายออกระเบียบอะไรมาก็ช่วยไม่ได้ทำให้พลุงพลังมากขึ้นที่จริงถ้าย้อนกลับไปให้พระเข้มงวดนะอุปัชฌาย์อาจารย์เข้มงวดให้พระทำตามพระธรรมตามวินัยไม่มีการโกงอ่ะอย่างวัดเนี้ยพระจะโกงได้ไงพระไม่เคยจับเงินเลยเงินบริจาคนะใส่ตู้ถึงเวลาวยาวัชกรเก็บแล้วก็จะบอกว่าองค์นี้มีคนเขาถวายส่วนตัวอย่างนี้ถ้าจะใช้ในปัจจัยสี่นะก็ให้มาบอกวยาวัชกรไปซื้อให้พระไม่ได้ไปซื้อเองนะหลวงพ่อบวชมานานๆถึงวันนี้นะหลวงพ่อไม่รู้ว่าหน้าตาแบงค์เป็นยังไงนะงั้นพิมพ์เปลี่ยนไปยังไงไม่รู้แล้วไม่เคยเห็นเลยนี่คือถ้ารักษาพระธรรมวินัยนะมันโกงไม่ได้หรอกหรือถ้ารักษาพระธรรมวินัยนะผู้หญิงมันมาหลอกไม่ได้หรอกท่านกำหนดไว้เลยนะไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้อยู่กับผู้หญิงตามลำพังถ้าผู้หญิงไม่ได้เข้าใกล้มันจะไปเป็นชู้กันได้ไงทำไม่ได้โซนที่พระอยู่นะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยนะผู้ชายยังจะเข้ายังต้องขออนุญาตเลยไม่ได้ให้เพี้ยนพลาดเข้าไปนะผู้หญิงไม่ให้เข้าเลยจริงๆแล้วถ้ารักษาพระธรรมรักษาพระวินัยให้เข้มงวดนะไอ้กฎเกณฑ์อะไรไม่จำเป็นอ่ะนี่พอไม่รักษาพระธรรมวินัยกันไม่รักษาจารีตที่ดีของครูบาอาจารย์ออกกฎเกณฑ์เท่าไหร่มันก็หาทางโกงกันได้นะราชการระเบียบเยอะแยะก็ยังโกงนักการเมืองมันก็โกงอะไรเงี้ยคือถ้าใจมันชั่วยังไงมันก็ชั่วนะจุดสำคัญอยู่ที่จิตใจเรานี่แหละนี่วันนี้วันออกพรรษาเลยเล่าเรื่องพระให้ฟังว่าพระอยู่ในพรรษาทำอะไรบ้างแม่พระที่ยังไม่ได้นักธรรมเอกนะต้องเรียนที่เนี้ยพระพวกนี้นักธรรมเอกหมดนะ มีปีที่พระจานะไปสอบนักธรรมเอกอ่ะข้อสอบยากมากปีนั้นจังหวัดชลบุรีนะพระธรรมยุทธ์นะสอบได้สี่องค์นอกนั้นตกหมดเลยแล้วสี่องค์คือพระที่นี่นะวันอื่นไม่ได้สักองค์หนึ่งเนี่ยเราทั้งภาวนานะทั้งเรียนแต่ให้เรียนแค่นักธรรมเอกนะไม่ได้ให้ไปเรียนมากกว่านั้นเรียนมากๆแล้วก็ฟุ้งเกินจำเป็นเท่านี้นะ